สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Capitalism and Its Critics: A History from the Industrial Revolution to AI ของจอห์นแคสซิดีเป็นงานสารคดีประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและประวัติความคิดที่เล่าเรื่องทุนนิยมผ่านสายตาของผู้วิจารณ์ระบบนี้ตลอดกว่า2ศตวรรษหนังสือไม่ได้เขียนเหมือนตำราเศรษฐศาสตร์ที่เริ่มจากตลาดการผลิตหรือการเติบโตเป็นหลักแต่เลือกมองทุนนิยมจากคำถามที่ผู้คนตั้งขึ้นเมื่อเผชิญความเหลื่อมล้ำการเอารัดเอาเปรียบจักรวรรดินิยมวิกฤตสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแรงงานแคสซิดีพาผู้อ่านจากยุคบริษัทอินเดียตะวันออกและการปฏิวัติอุตสาหกรรมไปถึงลัทธิคอมมิวนิสต์ทฤษฎีพึ่งพิงในลาตินอเมริกาขบวนการเรียกร้องค่าจ้างให้แรงงานบ้านแนวคิดดีโกรสและความกังวลเรื่องปัญญาประดิษฐ์จุดประสงค์สำคัญของหนังสือคือทำให้เห็นว่าทุนนิยมไม่เคยเป็นระบบที่ดำรงอยู่อย่างไร้ข้อโต้แย้งแต่ถูกกำหนดและท้าทายอย่างต่อเนื่องโดยนักคิดนักเคลื่อนไหวและผู้ได้รับผลกระทบจากระบบเองผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกประวัติศาสตร์ทุนนิยมที่เล่าผ่านฝ่ายวิจารณ์ไม่ใช่ผ่านผู้ชนะแกนสำคัญของหนังสือคือการกลับมุมมองจากประวัติศาสตร์ทุนนิยมแบบเดิมโดยทั่วไปหนังสือเศรษฐกิจจำนวนมากมักเล่าทุนนิยมผ่านการขยายตัวของตลาดนวัตกรรมการสะสมทุนและการค้าโลกแคสซิดีเลือกเล่าผ่านคนที่มองเห็นบาดแผลของกระบวนการเหล่านั้นแต่ช่างทอและคนงานที่ต่อต้านเครื่องจักรในยุคอุตสาหกรรมแรกเริ่มไปจนถึงนักคิดที่ตั้งคำถามกับอำนาจของทุนในยุคดิจิทัลวิธีนี้ทำให้ประวัติศาสตร์ทุนนิยมไม่ใช่เพียงเรื่องของประสิทธิภาพหรือการเติบโตแต่เป็นเรื่องของความขัดแย้งทางสังคมที่เกิดขึ้นทุกครั้งเมื่อระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนรูปหนังสือจึงไม่ได้เสนอว่าผู้วิจารณ์ทุกคนถูกต้องเสมอแต่ชี้ว่าการวิจารณ์เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ทุนนิยมเองหากไม่มีเสียงคัดค้านเรื่องแรงงานเด็กค่าจ้างความเป็นเจ้าของอาณานิคมหรือสิ่งแวดล้อมเราจะเข้าใจเพียงด้านที่ระบบต้องการอธิบายตนเองจุดแข็งของแนวทางนี้คือผู้อ่านได้เห็นว่าคำถามในปัจจุบันเช่น AI จะทำลายงานหรือไม่หรือโลกาภิวัตน์สร้างผู้แพ้จำนวนมากเพียงใดมีรากลึกจากข้อถกเถียงเก่าที่เกิดซ้ำในรูปแบบใหม่ประเด็น2จากรัฐได้ถึง AIเทคโนโลยีในฐานะสนามต่อสู้เรื่องแรงงานและอำนาจหนังสือเชื่อมโยงความกลัวและการต่อต้านเทคโนโลยีตั้งแต่ยุคเครื่องจักรทอผ้าถึงยุคปัญญาประดิษฐ์และศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่แคสซิดีไม่ลดทอนกลุ่มลัทธิใดให้เป็นเพียงคนต่อต้านความก้าวหน้าใช้กรณีนี้เพื่ออธิบายว่าคนงานจำนวนมากไม่ได้ต่อต้านเครื่องจักรในตัวมันเองพวกเขาต่อต้านวิธีที่เจ้าของทุนใช้เทคโนโลยีเพื่อลดอำนาจต่อรองลดรายได้และทำลายทักษะเดิมโดยไม่มีการคุ้มครองทางสังคมมุมมองนี้ทำให้การอภิปรายเรื่อง AI มีความลึกขึ้นคำถามจึงไม่ใช่แค่ว่าเทคโนโลยีใหม่มีประสิทธิภาพหรือไม่แต่ต้องถามว่าใครควบคุมมันใครได้รับผลประโยชน์ใครแบกรับต้นทุนและสถาบันทางการเมืองปกป้องคนที่ถูกกระทบได้เพียงใดหนังสือช่วยให้เห็นว่าเทคโนโลยีภายใต้ทุนนิยมมักถูกนำเสนอว่าเป็นพลังธรรมชาติที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งที่จริงแล้วเป็นผลของการตัดสินใจเชิงธุรกิจกฎหมายและนโยบายสาธารณะประเด็นนี้สำคัญเพราะทำให้การถกเถียงเรื่อง AI ไม่ติดอยู่กับความตื่นเต้นหรือความหวาดกลัวแต่หันไปพิจารณาโครงสร้างอำนาจที่กำหนดทิศทางของนวัตกรรมประเด็น3จักรวรรดินิยมทาสและโลกาภิวัตน์ในฐานะเงื่อนไขของการสะสมทุนอีกมิติที่โดดเด่นคือหนังสือไม่จำกัดทุนนิยมไว้ในโรงงานตลาดหุ้นหรือเมืองอุตสาหกรรมยุโรปแคสซิดีขยายกรอบไปสู่จักรวรรดินิยมการค้าอาณานิคมและความสัมพันธ์ไม่เท่าเทียมระหว่างศูนย์กลางกับชายขอบการกล่าวถึงบริษัทอินเดียตะวันออกจอห์นฮอบสันเอริกวิลเลียมและนักคิดสายพึ่งพิงในลาตินอเมริกาทำให้เห็นว่าการเติบโตของทุนนิยมไม่ได้แยกจากอำนาจทางการเมืองและการครอบงำระหว่างประเทศประเด็นนี้ท้าทายภาพทุนนิยมแบบสะอาดที่มองตลาดเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนโดยสมัครใจระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายในประวัติศาสตร์จริงการเปิดตลาดจำนวนมากเกิดพร้อมกำลังทหารกฎหมายอาณานิคมแรงงานบังคับและการย้ายทรัพยากรจากพื้นที่หนึ่งไปยังอีกพื้นที่หนึ่งหนังสือจึงช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความมั่งคั่งของโลกสมัยใหม่มีภูมิหลังซับซ้อนกว่าคำว่าแข่งขันเสรีออกจากนี้การเชื่อมจากจักรวรรดิในอดีตถึงโลกาภิวัตน์ร่วมสมัยทำให้เห็นว่าแม้รูปแบบการครอบงำจะเปลี่ยนไปคำถามเรื่องใครกำหนดกฎการค้าการเงินเทคโนโลยีและห่วงโซ่อุปทานยังคงอยู่นี่เป็นเหตุผลที่คำวิจารณ์ทุนนิยมจากโลกใต้มีน้ำหนักในโครงสร้างของหนังสือประเด็น4เสียงที่มักถูกละเลยผู้หญิงแรงงานบ้านและนักคิดนอกศูนย์กลางยุโรปหนังสือให้พื้นที่แก่บุคคลที่มักไม่อยู่ในเรื่องเล่ากระแสหลักของเศรษฐศาสตร์การเมือง จากชื่อที่คุ้นเคยอย่างอดัมสมิธคาร์ลมาร์กซ์โรซาลักซ์เบิร์กจอห์นเมนาร์ดเคนส์และคาร์ลพลานีแคสซิดียังนำเสนอฟลอราทริสตันเจซีคุมารัปปาโจนโรบินสันสมีร์อามีนและซิลเวียเฟเดริชีการคัดเลือกเช่นนี้ทำให้ประวัติศาสตร์ความคิดไม่ถูกจำกัดอยู่กับนักเศรษฐศาสตร์ชายชาวยุโรปเพียงกลุ่มเดียวโดยเฉพาะประเด็นแรงงานบ้านและการสืบทอดชีวิตทางสังคมหนังสือชี้ให้เห็นว่าทุนนิยมพึ่งพางานที่มักไม่ถูกนับเป็นการผลิตทางเศรษฐกิจโดยตรงกระบวนการเรียกร้องค่าจ้างให้แรงงานบ้านในทศวรรษ1970จึงไม่ได้เป็นเพียงข้อเรียกร้องเรื่องรายได้แต่เป็นการท้าทายวิธีที่ระบบเศรษฐกิจมองคุณค่าของการดูแลการเลี้ยงดูและงานในครัวเรือนในทำนองเดียวกันการนำเสนอแนวคิดแบบคานทีผ่านคุมาราปะหรือแนววิเคราะห์โลกาภิวัตน์ของอามีนทำให้ผู้อ่านเห็นว่าทางเลือกต่อทุนนิยมไม่ได้มีเพียงสังคมนิยมแบบรัฐรวมศูนย์ความหลากหลายของเสียงเหล่านี้ช่วยลดความเข้าใจแบบสองขั้วระหว่างตลาดเสรีกับรัฐควบคุมทั้งหมดและเปิดพื้นที่ให้มองเศรษฐกิจในฐานะระบบสังคมที่มีหลายทางเลือกประเด็นสุดท้ายความยืดหยุ่นของทุนนิยมและข้อจำกัดของคำวิจารณ์ที่ยังไม่มีคำตอบสุดท้ายแม้หนังสือให้ความสำคัญกับผู้วิจารณ์ทุนนิยมแต่ไม่ได้เขียนเหมือนคำประกาศเพื่อปฏิเสธระบบทั้งหมดอย่างง่ายแคสซิดีแสดงให้เห็นว่าทุนนิยมถูกท้าทายซ้ำแล้วซ้ำเล่าจากวิกฤตแรงงานวิกฤตเศรษฐกิจการปฏิวัติสังคมนิยมภาวะจักรวรรดิการเคลื่อนไหวของสตรีนิยมและวิกฤตสิ่งแวดล้อมแต่ระบบก็ยังปรับตัวและดำรงอยู่ได้ความยืดหยุ่นนี้เป็นประเด็นสำคัญเพราะทำให้คำวิจารณ์ทุนนิยมไม่สามารถหยุดอยู่ที่การชี้ให้เห็นความล้มเหลวเท่านั้นต้องอธิบายด้วยว่าเหตุใดระบบที่สร้างความเสียหายจำนวนมากจึงยังรักษาความชอบธรรมและพลังการผลิตไว้ได้หนังสือไม่ได้มอบสูตรสำเร็จว่าระบบใดๆควรมาแทนที่ทุนนิยมและนี่อาจเป็นทั้งจุดแข็งและข้อจำกัดแข็งคือผู้อ่านได้รับแผนที่ความคิดที่กว้างเห็นข้อถกเถียงหลายสายโดยไม่ถูกบังคับให้ยอมรับคำตอบเดียวข้อจำกัดคือผู้ที่ต้องการข้อเสนอเชิงนโยบายที่ชัดเจนอาจรู้สึกว่าหนังสือหยุดอยู่ที่การวิเคราะห์มากกว่าการออกแบบทางออกอย่างไรก็ตามความไม่รีบสรุปนี้สอดคล้องกับหัวใจของหนังสือคือการทำให้คำถามต่อทุนนิยมซับซ้อนและมีประวัติศาสตร์มากขึ้นโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐกิจการเมืองประวัติศาสตร์สมัยใหม่ความเหลื่อมล้ำแรงงานเทคโนโลยีและอนาคตของโลกาภิวัตน์นักศึกษาและผู้สอนจะได้กรอบประวัติศาสตร์ที่เชื่อมบุคคลแนวคิดและบริบททางสังคมเข้าด้วยกันส่วนผู้อ่านทั่วไปจะได้คำอธิบายที่ช่วยให้เข้าใจว่าทำไมคำวิจารณ์ทุนนิยมจึงเกิดขึ้นซ้ำในหลายยุคประโยชน์ทางปัญญาของหนังสือคือมันทำให้ประเด็นร่วมสมัยเช่น AI วิกฤตภูมิอากาศความไม่พอใจต่อการค้าเสรีและการเติบโตของประชานิยมไม่ถูกมองเป็นเหตุการณ์โดดเดี่ยวทั้งหมดถูกวางไว้ในประวัติศาสตร์ยาวของความขัดแย้งระหว่างทุนแรงงานรัฐและสังคมเมื่อเทียบกับหนังสือประวัติศาสตร์ทุนนิยมทั่วไปจุดที่ทำให้เล่มนี้แตกต่างคือการใช้ผู้วิจารณ์เป็นแกนเล่าเรื่องหนังสือไม่ได้เพียงอธิบายว่าทุนนิยมขยายตัวอย่างไรแต่ถามว่าใครได้รับผลกระทบใครมองเห็นปัญหาก่อนและแนวคิดต่อต้านเหล่านั้นเปลี่ยนความเข้าใจของเราอย่างไรเมื่อเทียบกับหนังสือวิพากษ์ทุนนิยมที่มีจุดยืนชัดเพียงแนวเดียวงานของแคสซิดีกว้างกว่าและมีลักษณะเป็นแผนที่ความคิดมันจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าใจสนามถกเถียงทั้งหมดก่อนจะตัดสินใจว่าปัญหาของทุนนิยมควรถูกแก้ปรับหรือแทนที่อย่างไรหากคุณต้องการสนับสนุนจอห์นแคสซิดีคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่